Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvis nogen skulle være i tvivl, så er valgkampen i gang. Og her i første time af dagens udgave af Cordua og Steno, så vil vi lægge mikrofoner til fire stemmer, vi ikke har hørt på i årevis. Vi skal nemlig have en debat mellem fire kandidater, der endnu ikke sidder i Folketinget.
Og det er faktisk den første valgdebat her på radiostationen, som vi nu blænder op for. Og nu skal jeg byde velkommen til vores gæster. Og det er selvfølgelig sådan politisk korrekt. Det er fire gæster, to kvinder, to mænd, to fra rød blok og to fra blå blok. Så er kortene fordelt. Den første skal byde velkommen til, det er en gammel kending her i programmet, nemlig Socialdemokraternes unge håb, Peter Hummelgaard Thomsen. Velkommen til.
Mange tak.
Og vores USA-ekspert her i programmet, som nu er blevet politiker, Mads Fuglede fra Venstre.
Og så er det fra Alternativet, så er det Usma Ahmed Petersen, og fra de konservative, Josefine Kofod.
Men allerførst, så tager vi sådan en lynrunde, lige for at høre om, hvorfor skal man egentlig stemme på jer? Josefine Kofod, hvorfor skal man stemme på dig og de konservative?
Det skal man jo, fordi vi er gået fra at have et fællesskabs-Danmark til et system-Danmark, hvor at man sætter systemet før individet, og man har glemt, at vi egentlig har et rigtig sundt civilsamfund, som ikke nødvendigvis behøver at lade sig blive styret af et meget, meget stærkt og regulatorisk Christiansborg.
Det var kort og præcist. Tak skal du have. Mads Fuglede, Venstre.
Jeg skal lige over til mikrofon her. Danmark har brug for at fremtidssikre sin velfærd. Det kan vi kun garanterer ved, at vi sørger for, at der kommer flere i arbejde, og det kan betale sig at arbejde. Vi skal fokusere på at få et erhvervsliv, som kan betale for den velfærd, vi alle sammen nyder godt af. Vi står over for nogle meget store økonomiske udfordringer i fremtiden. Da min far var dreng, var der 5 i arbejde for hver, der var uden for arbejdsmarkedet. Da jeg var dreng, var det 4, og nu er det 3 personer. Så vi står med en meget, meget stor økonomisk udfordring, som vi skal løse nu. Det er det sidste valg, hvor vi kan lade som om, at der sådan er velfærd til alt og alle.
Godt. Nu hører vi hele tiden ordet udfordring. Jeg vil opfordre til at kalde det et problem. Jeg synes, ordet udfordring, det er lige før, der ryger penge i bødekassen. Så ved I det. Peter Hummelgaard.
Man skal stemme på mig, hvis man også nu her 6,5 år inden i finanskrisen sidder tilbage med en lidt halvdårlig smag i munden. Hvis man synes, at krisen er blevet skabt af alle de dårlige værdier og alle de dårlige kræfter, der fik lov til at have løs. Men til gengæld også sidder og tænker, hov, det der velfærdssamfund, det var da egentlig en ret god model til egentlig at styre os udenom de aller værste ting, sådan en krise kunne byde os bare i sammenligning med alle mulige andre lande syd for Kruså. Og så skal man også stemme på mig, hvis man synes, at det gamle Socialdemokrati har brug for at blive rusket en lille smule op i.
Og det stiller altså op for Socialdemokraterne, ikke Enhedslisten, hvis I var i tvivl, altså Peter Hummelgaard.
Det skal jeg nok udbygge.
Nå, ja. Sidste levende billede, det er Usma Ahmed fra Alternativet.
Ja, Usma Ahmed, ja. Man skal stemme på mig, fordi jeg kommer fra Alternativet.
Og ikke fra Fyn.
Det gør jeg nu også. Ja. Men vi taler om grøn omstilling. Vi taler om økonomisk omstilling og social omstilling. Og nu kommer jeg selv fra Nørrebro, og den virkelighed, jeg ser, den tror jeg både gælder på Nørrebro og i Næstved og andre steder. Og det er, at når jeg kigger ud fra runddelen, så kan jeg se en skraldespand. Og på en time, der kan jeg sidde og se på, at der kommer 8 forskellige slags mennesker hen og prøver at lede efter flasker der. Det er både kvinden, som kommer fra, jeg tror måske fra et eller andet Østland, og prøver at finde den. Det er den gamle pensionerede. Det er den pakistanske kvinde, der kommer. Det er den ældre herre, der prøver at lede efter flasker. Og jeg kan bare se, at samfundet, det tegner noget lidt forkert. Altså, der er for meget ulighed.
Godt. Så fik vi jo hørt jeres stemmer. Og vi kan jo rimelig godt blive enige om, at det her med, hvordan vi skal finansiere det her velfærdssamfund, det fantastiske ved Danmark er, det er der jo ikke nogen, der siger, at vi ikke skal have det her velfærdssamfund. Så derfor kan det her valg jo godt også få lidt karakter af, at vi skal have valg af administrerende direktør for det firma, som vi er helt enige om, vi skal have. Og altså, Josefine Kofod, du sidder der for det lille borgerlige parti. Altså, hvorfor skulle man... Altså, hvad er det, udover at du siger, at vi skal tilbage til fællesskabs-Danmark, og du snakker om et andet Danmark, en system-Danmark. Hvor mange år siden er det? Altså, hvor langt tilbage er det Hans Christian Varnæs, vi skal tænke på? Eller hvor længe siden er det, du drømmer om at få genindført eksisteret?
Men jeg tror ikke nødvendigvis, det handler om at kigge tilbage. Men i stedet for at kigge lidt fremad, vi er et sejt lille dansk folk, og man kan vel sige egentlig lidt det samme om de konservative, at vi bider os jo egentlig fast i bordkanten også selv i modgangstider. Og jeg tror, jeg har det lidt ligesom Peter Hummelgaard, at jeg stiller også op for at kunne ruske lidt i det gode gamle parti. Og jeg bor i København, og jeg kan jo se, hvor stærk vi kan være, når vi bliver udsat for sådan noget som attentatet mod Krudttønden, men også helt tilbage til EM 92. Altså, vi er et stærkt folk, som har det her fællesskab, men i det øjeblik, at man tager ansvaret fra det fællesskab og lægger det over på politikerne, jamen så ødelægger du de værdier, de danske værdier, som er så vanvittigt vigtige.
Peter Hummelgaard, nu går vi over på den røde side. En af dine valgannoncer, der bruger du ordet på, at de skal ikke pisse på den danske model. Altså, og der, du er jo en af de her, der virkelig er på banen i kampen mod Ryanair og sådan noget. Er det allervigtigste i det her samfund, at vi skal bevare, hvad skal vi sige, fagforeningernes indflydelse?
Det kan man kan sige, det allervigtigste, men det er ret
for
vigtigt.
Dig.
Det er ret vigtigt. Det er meget, meget vigtigt for mig. Altså, nu skal du også huske på både forhold til sprogbrug, men også den sag, lige præcis Ryanair-sagen. Altså, jeg er jo opstillet ude på Amager, ude i Kastrup, hvor jeg selvfølgelig er opvokset. Størstedelen derude, de arbejder jo i lufthavnen og kan jo mærke det der konstante, både når det handler om Ryanair, men også en mulig andre ting, det der konstante lønpres, der er for arbejdsgiver, der forsøger at trykke løn nedad. Og det er ret vigtigt. Og grund til, at jeg også synes, det er vigtigt på sådan et lidt højere plan, man kan sige det, ud over hensynet til den enkelte lønmodtager, der er det jo også, at den stærke velfærdsmodel og den stærke arbejdsmarkedsmodel har jo rent faktisk vist sig at være, også i lyset af krisen, et ret stærkt værn imod af hele den stormflod, der har været oven på krisen. Og det, der er interessant nu, når både i USA og i Storbritannien og i Frankrig, alle mulige andre steder, hvor man i de her år her virkelig diskuterer den store ulighed i den vestlige verden. Noget af det, de jo hele tiden når frem til at prøve at studere og nærme sig, det er, hvordan kan vi forsøge at lade os inspirere af den danske eller den skandinaviske velfærdsmodel og den danske og skandinaviske arbejdsmarkedsmodel, hvor der er, du har en høj grad af fleksibilitet, en høj grad af organisering, og samtidig også, at lønmodtagerne ikke bare arbejder for at få deres løn, men jo også arbejder for at styrke deres virksomheder. Og det er en ret unik model, som jeg synes i den grad er værd at styrke.
Mads Fugle, er Venstre også sådan klassisk forelsket i den danske model, der kan ikke pilles ved noget?
Ja, vi er forelsket i den, og vil gerne bevare den danske model i en eller anden udgave, men den skal jo hele tiden justeres og følge med den tid, den skal fungere i. Og i en globaliseret verden, der er en skandinavisk velfærdsmodel, en, der vil være meget, meget presset. Det er Ryanair jo et godt eksempel på, at når man har meget fri bevægelig arbejdskraft, og det gavner jo forbrugerne osv., så vil det presse danske aftaler og en dansk model. Og det skal vi selvfølgelig justere og forsøge at indrette os på, sådan at vi får det bedst tænkelige resultat ud af det. Ellers så er vores model jo kun en, der vil fungere, hvis vi lukker os hermetisk ind, og det er nok ingen, der er interesseret i.
Usmar Ahmed, altså Alternativet har mange, mange, mange spændende forslag til at kunne lave alt muligt om. Men når nu det kommer til den danske model, kan vi så regne med, at det vil I også gerne lave om?
Jamen, vi kunne godt tænke os en timebankmodel, hvor der vi taler om en 30-timers uge. Fordi at det kan give mening, at man for eksempel kan arbejde lavere, eller i færre timer, når man har små børn.
Det forudsætter ligesom, at arbejdsmarkedets parter skulle blive enige om, at man kun skal arbejde 30 timer om ugen.
Jamen, det man kunne blive enige om, det er jo, at man vil bringe det antal af folk ned, som er ramt af stress hver dag. Der er 35.000 hver dag, der er ramt af det, og bliver hjemme fra det. Det kunne jo være, at hvis man tænker på, at vi nedsætter arbejdstiden, for eksempel for... Jeg kender dig selv rigtig mange.
Hvordan siger du, når vi... Altså, er det så, når Alternativet har fået 90 mandater, så vedtager vi det i Folketinget, at ingen skal arbejde mere end 30 timer? Eller hvordan skal det foregå?
Nu er det jo demokratiet, vi er i, så man kan komme med en masse forslag, og så kan man prøve at fremføre de argumenter, der er. Og jeg tror, der er rigtig mange børnefamilier, der især vil stemple ind og sige, hey, det kunne give rigtig, rigtig god mening for os med 30 timers arbejdsuge, imens vi har små børn. Og senere, så kan det være, at vi kan skrue op.
Josefine Kofod, konservativ.
Jeg tror sådan set, at jeg arbejder en 40 timer om ugen, eller noget, der minder det om. Det selvfølgelig ville jeg da også synes, det var rart kun at arbejde 30 timer og have mere tid til min hund og til mine kærestes børn, og hvad ved jeg. Men nu er det jo bare sådan, at vi bliver jo nødt til ligesom at make ends meet, og nu har vi jo set... Altså, finansieringen bag det her forslag står stadigvæk hen i det fuldstændig uvisse. Og så må jeg bare sige, når vi diskuterer den danske model, så virker det bare meget besynderligt. Vi sidder fire politikere her og har ufattelig mange holdninger til det, fordi hele pointen med den danske model er jo netop, at vi overlader arbejdsmarkedet til arbejdstager og arbejdsgiver, og så skal vi støtte op om den model. Men når fagbevægelsen brokker sig over Ryanair, så er det deres ansvar at gå ind og gøre noget ved det. Fordi i de gode tider, da det gik godt, og man fik lønstigninger, og der var nogle politikere, der begyndte at sige, nu skal vi også passe på, så sagde fagbevægelsen, hov, I skal ikke pille ved den danske model. Men lige så snart, at de bliver udfordret i fagbevægelsen, så føler man en ufattelig stærk behov for at gå ind og sige, det er også politikernes ansvar. Undskyld, hårdt sagt, gud ej, det er fagbevægelsen og arbejdsgivernes ansvar.
Peter Hummelgaard. Nu må du forsvare fagbevægelsen.
Men det er jo...
Det var tostemmigt.
Ja, men det lød godt, det vil jeg sige. Det var, jeg skulle få jer to til at lave min reklameindslag i radioen.
Vi sender bare en faktura.
Ja, det er fint.
Nej, det er public
service. Det jeg skulle til at sige, det var, at man kan ikke sammenligne de ting. Altså, fordi at slagsmålet om og kampen imod altså løntrykkeri på det danske arbejdsmarked er ikke kun... Det er det også i høj grad en faglig kamp. Men det er også lige så meget en politisk kamp, og det er også en kamp, som altså, forbrugerne er nødt til at deltage i og forholde sig til. Altså for politikerne handler det om, altså vi kan jo ikke blive ved med bare at acceptere, at et selskab kommer ind og konsekvent trykker lønnen nedad for dets ansatte, har en forretningsmodel, der baserer sig på at placere sin overskud i skattely, har en forretningsmodel, som også baserer sig på, det der er jo talrige sager på uge for uge, som også baserer sig på at skære hjørnerne af, når det handler om sikkerheden for både dets personale og for passagerer i luften osv. Det er jo også en politisk ting, og så er det jo også en politisk ting, fordi vi ønsker jo en model, hvor det er, at når det er, at velstanden stiger i samfundet, når der er produktiviteten stiger i samfundet, så ønsker vi jo rent faktisk også, at de skal komme lønmodtagerne til gavn. Og det, som Ryanair står for, er det stik modsatte. De har lige leveret et årsregnskab på 6,5 milliarder kroner, og de har stadig ikke tænkt sig at tegne overenskomster.
Nu stiller Ryanair ikke op til Folketinget.
Nej.
Og derfor så skal vi også vide den her debat. Og jeg synes, vi skal prøve at dreje debatten hen på, hvordan vi får skabt mere vækst i det her samfund, som de allerfleste partier, nu er jeg lidt usikker om Alternativet går ind for vækst, men de fleste andre partier går ind for økonomisk vækst. Og man fuglede, det er jo det, du mener, kunne jeg forstå, i dit indlæg, at en gang var vi fem til at betale for en, og nu er det tre, der skal betale for en. Altså, hver gang der er en på overførselsindkomst, så er der tre til at betale. Hvad kommer vi ved det?
Jamen, vi skaber nogle rammer for vores erhvervsliv, der er bedre end dem, vi har i dag, sådan at det kan betale sig at drive virksomhed i Danmark.
Det lyder let nok.
Den danske velfærdsstat er finansieret af skat på lønindkomst, så det, vi skal gøre. Den måde, vi gør det på, er, at vi skal se på den måde, vi uddanner vores befolkning på, så vi har de bedst uddannede, og så skal vi have nogle rammevilkår for vores erhvervsliv, der er så gode som muligt. Og det handler om, hvor meget de skal betale i skat. Det handler om de muligheder, de har for at få kvalificeret arbejdskraft. Og så handler det om at skabe et arbejdsudbud, der er så stort, at der er masser af mennesker, som står parat til at træde ind, når der er vækst i den sektor.
Du må jo være lykkelig for den her regering, som har sænket selskabsskatterne, og jeg ved ikke, også personskatterne og andre ting. Altså, det går jo strålende.
Det er jo en af de bedst borgerlige regeringer,
vi nogensinde har. Vi skal jo genvælge regeringen til synlædende.
Nu er det sådan, i Danmark sænker vi jo aldrig rigtig nogen skatter. Vi placerer skatter fra en lomme over en anden lomme, og undervejs, så forsvinder der altid nogle lidt flere penge. Vi har aldrig lavet reelle skattenedsættelser i det her land. Vi laver nogle omlægninger af skatten, og generelt så bliver skattetrykket bare højere og højere. Vi bliver nødt til at lave reelle skattelettelser for de, der arbejder, sådan at produktionsvirksomheder i Danmark, de kan overleve herhjemme. Der er siden år 2000, så har Danmark mistet 200.000. Produktionsarbejdspladser herhjemme, og de forsvinder til lande, der ligger lige omkring os. De er meget bedre til at drive virksomhed. Så det er en enorm udfordring, fordi når produktionskapaciteten forsvinder fra et land, jamen så forsvinder også den højere uddannede sektor langt, eller den følger med dem ud af landet, ikke lang tid derefter. Det skal vi simpelthen være bedre til, ellers så mister vi det, der betaler for vores velfærdsstat.
Usmar Ahmed, går I ind for vækst i alternativet?
Ja, lad mig lige slå fast. Selvfølgelig vil vi gerne have masser af vækst. Al den
økonomisk vækst.
Al
jamen,
den vækst.
Hvad så med jordkloderne og ressourcerne og alt det der?
Jamen, det er jo bare det. Skal vi ikke bare vurdere eller prioritere, at det skal være klima, miljø, lighed og livskvalitet, der skal stå foran? Og lad os så sige,
Så I er ikke noget nulvækstparti?
Nej, vi vil gerne have masser af vækst. Vi vil have masser af iværksættere.
Hvordan skal vi finansiere det her?
Hvis vi bare kan gøre det på en måde, så det er livskvalitet, lighed og miljø og klima, der står øverst. Vi vil gerne have masser af virksomheder, vi vil gerne have masser af arbejdspladser, bare de grønne.
Josefine Kofod?
For det første, som mig bekendt, det de fleste iværksætter bare gerne vil have, det er, at staten lader være i fred. Altså det, der jo netop driver en iværksætter i modsætning til sådan nogle lidt kedelige lønmodtagere som mig selv, det er jo, at de har en idé. Og de behøver ikke nødvendigvis få en eller anden offentlig finansiering til at skabe rammerne for den idé. De vil rigtig gerne bare have, at staten måske lige kan lade dem være, og at de i starten kan få lov til at hive nogle penge hjem, i stedet for at betale en masse skatter og afgifter. Så i stedet for at bruge penge på iværksætteri, jamen så lad os i stedet for bare skabe rammerne. Og så må jeg lige sige, at jeg synes sådan set, at Jarl Kortua havde en fin pointe. Man bliver nødt til at indrette sig efter det arbejdsmarked, der er. Altså, sådan er det bare. Og til sidst, så jamen, vækst er jo også værdipolitik. De tre danskere, som Mads Fuglede meget rigtigt taler om, som står op og går på arbejde hver evig eneste morgen, for at der er en, der kan være på overførselsindkomst, det er jo en værdipolitisk holdning, hvor Mads og jeg, vi så mener, ved du hvad, det er sgu ikke i orden, at de tre danskere, de ikke får mere ud af at gå op og gå på arbejde, for at de kan finansiere en anden.
Så vil jeg lige have Mads Fuglede. Det er jo et af Venstres helt store slagnummer, den her. Det er, det skal kunne betale sig at arbejde.
Ja.
Jeg har så heller aldrig rigtig hørt nogen, der siger det modsatte. Det er jo det fine ved det budskab. Men at jeg kunne godt tænke mig at vide, når I snakker om alle de her mennesker, som er på en eller anden måde frosset fast i det her overførselssystem, så kan man sige, at økonomien går rimelig godt. Der bliver skabt nye arbejdspladser. Det er bare polakker, der tager dem, ikke? Og det er jo fordi, at de polakkerne er et dygtigt, flittigt håndværkerfolk uden ret mange øvedage, og de presser også Peter Hummelgaards vidunderlige regulerede arbejdsmarked. Altså, hvordan vil Venstre... hvad er det for nogle arbejdspladser, som de danskere, der er strandet til i overførselssystemet, hvad er det for nogle arbejdspladser, de skal gå ud og tage? Altså, det er jo ikke Novo. De skal for fanden ikke gå fra kontanthjælp til Novo, vel?
Det må de gerne, hvis de kan. Ja, men altså, det er jo ikke statens opgave at skabe arbejdspladserne, bestemme, hvad det er.
Du siger rammerne for det.
Man skaber rammerne sådan, at erhvervslivet selv skaber de arbejdspladser. Og det er sekund, du møder en politiker, der sætter sig ned og siger, at det er det her, vi skal lave
det her, ja, af arbejdspladser. Hvad er det for en ramme, du vil skabe
det er en ramme, hvor det kan betale sig at drive virksomhed i Danmark, sådan at vores, altså det land, der producerer flest svin i verden per indbygger, de ikke kører dem til Tyskland og Polen for at få dem slagtet, men det kan betale sig at drive den virksomhed her. At man kan have gartnerier i Danmark. Da jeg voksede op, der kunne Danmark bygge tog, der kunne køre, vi kunne bygge skibe, vi kunne bygge storebæltsbroer. Vi kan ingen af de ting i dag, fordi jeg mistede den produktionskapacitet. Hvorfor? Fordi politikere skabte nogle rammevilkår, der slog alle de sektorer ihjel. Det skal vi holde op med. Vi skal sørge for, at erhvervslivet stadigvæk har mulighed for at skabe arbejdspladser herhjemme, hvor helt almindelige mennesker, der starter med at arbejde lavfaglært eller ufaglært, kan komme ind på arbejdsmarkedet. Det vil løse mange af vores integrationsproblemer, fordi den eneste integration, der fungerer, er at give folk et arbejde. Men det kan vi kun, hvis vi har et erhvervsliv, som kan drive virksomhed, og vi ikke har nogle politikere, der kommer og rende og hylder og skriger om en eller anden model, som man skal have til at fungere, som i bund og grund slår den velfærdsstat ihjel, vi er så glade for.
Peter Hummelgaard.
Jamen, jeg er helt uenig. Jeg er ikke uenig i ambitionen om, og det synes jeg også, mit parti har vist i efterhånden mere end 70 år, at man rent faktisk er i stand til både at skabe vækst og at fordele den kage på en ordentlig og retfærdig måde og sørge for, at velstanden samtidig stiger for den enkelte borger hele tiden. Men jeg er dybt uenig i, at det er det, politikerne foretager, så de hele tiden kommer rende og gør det besværligt for folk at drive virksomhed. Altså, der er jo hele tiden løbende jo, at enten det er globale kræfter, eller om det er tiderne, der skifter udfordringer, som det er, danske virksomheder står overfor. Men en af de største problemer lige nu, for eksempel, det er jo ikke, at skatterne er for høje. Altså, vi har en lavere effektiv marginal selskabsskattesats, end man har i Tyskland, eller Sverige, eller Storbritannien, for den sags skyld. Lige nu er problemet jo, at de danske virksomheder sparer for mange penge op, og ikke investerer det i produktionsapparatet. Lige nu er problemet, at private forbrugere også sparer for mange penge op, og ikke bruger sådan, at hjulene bliver holdt i gang. Og meget af det skyldes jo blandt andet jo, at det, vi har oplevet i lyset af krisen, det er, at når velstanden stiger og produktiviteten stiger, så er lønningerne og det generelle velstandsniveau for den enkelte dansker ikke fulgt med. Og det er med til at sætte en stopklods i hele det her cirkulære hjul i økonomien. Og det er jo det, vi på en eller anden måde skal have stimuleret, så passer det jo heller ikke. Ikke fordi jeg var videre begejstret for det, men da det var, man lempede selskabsskatten med 4 milliarder kroner i forbindelse med vækstplanen i 2013, så var der jo mere eller mindre en direkte finansiering fra kontanthjælpsreformen, så det passer jo ikke, at det kun er skatteomlægninger inden for skattesystemet. Det, der er brug for nu, det er at sørge for, at virksomhederne de igen begynder at investere i produktionsapparatet, og det gør de jo bedst ved, at man også sørger for, at der er nogle politiske rammebetingelser, som understøtter det.
Hvis virksomhederne investerer i produktionsapparatet nu, så investerer de i en produktion, hvor meget produktion bliver lavet uden for Danmark. Hvor den bliver lavet i Polen, og i Sverige, og i Tyskland, og i Kina og andre steder. Vi outsourcer helt vildt herhjemme, og har gjort det i et omfang, som er rystende højt. Og hver gang vi mister 5 arbejdspladser, så er det rigtigt, så kommer der en tilbage. Men hvis den her udvikling fortsætter, så er vi et land, som ikke har en produktionsindustri tilbage om ikke ret mange år.
Et spørgsmål, som jeg også tror kommer til at præge valgkampen her, det er jo det hele omkring asylspørgsmål. Altså, vi oplever jo, at der er flygtningstrømme over Middelhavet. Den her regering har jo strammet nogle af reglerne, i hvert fald for dem, der kommer fra Syrien. Og vi oplever det hele taget, de her flygtningestrømme osv. Hvad gør vi ved det? Jeg er godt klar over, at I ikke selv sidder her med en fuldstændig krystalklar plan. Hvis I gør, så vil vi selvfølgelig meget gerne høre om, men det er jo en udfordring, og de borgerlige siger jo, at de vil stramme, når de kommer til. Hvad mener man i Alternativet? Hvad er jeres holdning til de her spørgsmål?
Vi har ikke nogen færdig asylpolitik.
Det er I heller ikke?
Nej, det har vi ikke.
Er det ikke lidt mærkeligt, når man tænker på, at I går hen og bliver tunge på vægtskålen, måske i forbindelse med...
Det mærkelige vil jo være, hvis vi præsenterede noget, der ikke var færdigt. Eller vi præsenterede noget, der ikke var gennemarbejdet. Fordi når vi er et alternativ, så skal vi komme med noget, der virkelig er alternativ, ikke?
Jo, men jeg synes bare, at det er fair nok over for vælger, når man kommer til folketingsvalget, men er sådan en rimelig
klar politik. Det vi
taler
om meget, det er jo, hvordan kan vi faktisk være det land, der er det bedste for verden? Det vil sige, også for dem, der kommer, som kommer her på asyl. Eller som skal integreres altså, skal og være nye i det her samfund.
Nu er vi jo verdens bedste land på mange måder, og danskerne elsker sit eget folk så vildt meget. Vi er i verdens lykkeligste land også.
Vi har da nogle klare udfordringer,
siger jeg.
Vi har da nogle klare udfordringer, hvad angår integration. Og det er der, vi ser på, okay, hvordan kan vi være det land i verden, der er bedst til at integrere de borgere, der kommer hertil.
Det kunne være fint
med nogle løsninger. Og det vil være altså asylansøgere, flygtninge eller indvandrere.
Nu er vi ret sikre på, at vi ikke er verdens bedste til at integrere. Hvor i verden ser du nogle lande, som du henter inspiration hos, eller opfinder I det helt forfra?
Nej. Vi tager meget stort udgangspunkt i det. I vores grundlov, i EU, i de lande, som inspirerer os, det er blandt andet England. Altså, vi tager udgangspunkt
England?
I de... Ja, okay. Der er også mange. Fordi der er de,
ikke
ligefrem der er de rigtig vellykket gode til...
integration, man har i England.
Nej, men de ser meget på, hvad er det, der er hindring for integration. Og det er jo racisme, det er diskrimination, det er manglende ligebehandling. Og der har vi jo set på, hvordan de blandt andet, nu har vi jo selv oplevet terrorattentatet, der ser vi jo på, hvordan kan man sikre, at det store tavse flertal, som politiet jo kunne få hjælp af til at løse opgaver, eller til at skabe tryghed i områder, hvordan det kan ske. Og der har vi jo helt klart, en masse ligebehandlingsmetoder, som de bruger i andre lande, som vi ikke gør i Danmark.
Josefine Kofod, hos det konservative, hvad gør man der? Altså, hvor er du i øvrigt på det konservative hold omkring sådan en asylstramning? Er du sådan Connie Hedegaard, eller er du sådan en af de sorte?
Nej, jeg er jo på Connie-fløj, når det gælder miljø og klima.
Nå.
Men når det så gælder, når det gælder det meste andet i partiet, så er jeg jo nok på det, man kalder den sorte fløj.
Kynikerfløjen.
Kyniker, den realistiske fløj, vil
så
jeg
kalde. Hvad gør vi?
Ja, vi tager i hvert fald, hvis vi lige vender tilbage til det med bådflygtninge, hvor vi jo startede. Vi skal ikke have flere bådflygtninge herop. Tværtimod, så skal vi hjælpe folk i nærområderne. Der, hvor vi for eksempel har en uenighed med Venstre, det er, at vi mener for eksempel ikke, at man skal skære i ulandsbistanden. Vi skal hjælpe folk i nærområderne, og så skal vi... og så skal de ikke komme herop. Og det, der har været problemet, det er, at vi har i for mange år ligesom fået sendt et meget klart signal om, at der var plads til alle herop, og det er her ikke.
Hvorfor tager ikke Venstres forslag, man kan bruge alle de der penge utroligt mange gange? Dansk Folkeparti, de har brugt den rigtig, rigtig mange gange, så jeg synes faktisk, det er lidt dumt lige at gå ind for det.
Nå,
Peter Hummelgaard.
Jamen bare, jeg synes det, der er det ærgerlige ved den her diskussion, det er jo, at det virker som om, det er blottet for enhver form for realitetssans over for, hvordan man står med. Altså, der er jo ikke nogen, der sender invitationer ned til de italienske strande, når det er, at folk lige er skyllet over fra Damaskus af, eller fra Syrien og andre steder, eller i Eritrea, hvor der de kommer fra. Der er jo blevet strammet meget. Jeg tror også, at de fleste også vil våge at påstå, at Danmark også under den her regering og også under den forrige regering har haft nogle af de strammeste regler, måske endda mest uvelkomne tilgang, og de signaler også er blevet morset rundt i hele Europa. Det, der er bare virkeligheden og grund til, at der kommer mange asylansøgere til, det er, fordi vi står med den værste flygtningekrise siden 2. verdenskrig. Og Danmark tager i den grad sin del af slæbet nu. Og det synes jeg, at vi både skal være stolte over alt muligt andet. Men alle de der forslag med, så skal vi bare hjælpe nærområderne, så tror problemet forsvinder. Altså, der bliver hjulpet i nærområderne. Der er 1 million flygtninge i Jordan. Der er 500.000 flygtninge i Libanon.
Det, du er virkelig kan ikke sende god til at forklare, hvordan verden ser ud.
Men det, jeg bare ønsker virkelig for den her debat her igennem hele den her valgkamp, det er en eller anden form for realitetsfornemmelse. Vi kan ikke bare med et trylleslag sige, I må ikke komme her. Altså, fordi når først de står her, så har de ifølge de internationale konventioner ret på at få deres asylbehandling.
Så næste skridt, det er jo, det kunne jeg godt spørge alle, ja, alle. Altså, de internationale konventioner, det er nogen, der er opfundet efter 2. verdenskrig, hvor man troede på, at verden blev bedre. Det gik så meget godt i nogle år, man havde den kolde krig, til at sørge for, at folk de blev nogenlunde der, hvor de var, fordi, specielt fordi en meget stor del af dem ikke kunne komme ud. Nu har vi en verden, men, som ser helt anderledes ud. Er vi ikke nået derfra? Inger Støjberg har siddet her i det her program, Dansk Folkeparti gør det hele tiden, nævner, at vi bliver simpelthen nødt til at diskutere, om Danmark skal bryde nogle af de der konventioner, og at, jeg vil også gerne høre hele flygtningsspørgsmålet. Hvor meget har I tillid, I har i til, at EU kan løse det, eller skal løse det der, så vi har en fælles europæisk politik på det her område, sådan så der kommer tusindvis af flygtninger, også til Bulgarien og Polen og Slovenien.
Jeg synes, at inden at Danmark begynder at opsige alle mulige internationale konventioner, kunne vi måske gøre, hvad vi kunne, for at lægge pres på alle de andre lande, som ikke følger dem. Herunder østeuropæiske lande, herunder de golfstater, der også er dernede og så videre. Der er masser at hente der.
Fuglet. Mads Venstre. Ja, jeg mener, at det her er et problem, der vil blive ved og ved og ved og ved. Og det er jo ikke et spørgsmål bare om, at det er den største flygtningestrøm, der er i verden siden 2. verdenskrig. Der er mere end 50 millioner mennesker, der gerne vil forlade det område, de bor i nu, og mange af dem vil gerne til Europa og bo. Og Europa kommer ikke til at tage imod 50 millioner mennesker. Men kigger man længere ned i tallene, så findes der i Afrika og i Mellemøsten og i alt det, vi sådan lidt eksotisk kalder for den tredje verden, der findes der utrolig mange mennesker, som meget gerne på et tidspunkt vil bryde op og starte et bedre liv i vores del af verden, hvis de nogensinde får muligheden for det. Og nogle af dem vil gerne gøre det som flygtninge, nogle af dem bryder op, når der opstår konflikter, der gør, at det bliver nødvendigt for dem at gøre det. I bund og grund bliver vi nødt til at sige, at vi har som nationalstat ret til at afvise folk. Vi kan ikke løse alle de her problemer. Vi har lov til at sige, at det er, at vi kan ikke løse det her ved at få dem herop og få dem til at blive borgere i vores land, eller komme ind i en proces, fordi vi er borgere i vores land.
Men det holder, så længe de er bag et eller andet flygtningehegn, så kan man jo godt have det der. Men når de sådan skylder op på strandene som lig og børn og familie og kvinder og alt muligt, så er det jo, at så kan vi ikke rigtig holde til det, medmindre vi kalder os ordentlige mennesker.
Jamen det er da også forfærdeligt at se på, og det er jo ikke noget, vi skal sige, at det skal vi så ikke gøre noget ved. Selvfølgelig skal vi hjælpe dem, men den langsigtede løsning er ikke at skabe et system, hvor den trafik bliver ved med at foregå. Og det er ikke udviklingsbistand, der hjælper verdens fattige lande ud af problemer.
Hvad er det så?
Det er frihandel. Det er det eneste, der virker. Frihandel har betydet, at 500 milliarder kinesere er gået fra fattigdom over til noget, der ikke længere er fattigdom. At 500 milliarder afrikanere er gået fra fattigdom over til noget, der ikke længere er fattigdom. Det eneste, der virker, er at handle med de her lande og gøre det på en façon, hvor hvis EU skal gøre noget positivt for den tredje verden, så er det at skabe bedre handelsvilkår med den tredje verden.
Så tager landbrugsstøtten fra de danske landmænd?
Nej, det vil jeg ikke, men jeg vil tillade lande, vi handler med i den tredje verden, at indføre punktafgifter på deres landbrugsvarer, så det svarer på den landbrugsstøtte, vi giver deres. Det
tiden løber fra, så den store debat om punktafgifter og landbrugsstøtte, men den når vi helt sikkert usmart med. Altså, vi skal bare lige også høre alternativet. Altså, har I en anden kurs, eller end den Mads Fuglede lægger op til med at sige, altså, I har vel også erkendt, at der er grænser for, hvor mange der kan være?
Jamen, altså, det er jo derfor, vi taler om, at vi bliver nødt til at have en grøn omstilling, og en social bæredygtig omstilling.
Så det er jer, ligesom frihandel skal løse verdens flygtningeproblemer?
Jamen, vi bliver jo nødt til at indse, at nu kan det være, at der kommer flygtninge hertil, fordi at der er krig. Hvis vi ikke begynder at korrigere ind efter at sætte miljøet højst og klima højst, så er det næste, der er, det er jo, at der kommer klimaflygtning. Så hvordan kan vi gøre det? Det kan vi jo ved at gå forrest og være det bedste land for verden, ikke?
Og det blev det sidste ord i Radio 24-7's første store valgdebat, og det var Usma Ahmed fra Alternativet, Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokraterne, Mads Fuglede fra Venstre, og sidst men ikke mindst Josefine Kofod fra De Konservative. Tak fordi I kom.
Nu er vi faktisk nået til dagens sidste menu, eller punkt på menuen her i pusterummet. Og det handler om, at Jarl Korte og jeg i tirsdags var på besøg på et kontor i det indre København, hvor vi lavede en samtale om, hvad der foregår i svensk politik. Og den kommer her.
Dette er Radio 24/7.
Som lovet, så tager vi et pusterum fra den raserende valgkamp og kigger lidt ud i verden, hvor der foregår mange interessante politiske bevægelser. Og derfor så skal vi nu høre nærmere om de helt aktuelle bevægelser i svensk politik.
Og det gør vi i selskab med Morten Rud Pedersen, der til daglig er direktør i kommunikationsbyrået Rud Pedersen. Og vi sidder her på dit kontor i København, og tak fordi vi må komme på besøg her. Altså udover at du selvfølgelig passer dit direktørjob, så følger du svensk politik meget tæt. Og altså, når man kigger på svensk politik fra vores side af Øresund, så kan det indimellem være ret vanskeligt at forstå, hvad det er, der egentlig foregår i Sverige. Og med danske briller, så er det jo altid noget om indvandrerpolitik, men der er også bevægelser i andet end i indvandrerpolitikken, fordi den betyder faktisk også noget i Sverige. Og i december, der kom den her nyvalgte rødgrønne regering med statsminister Stefan Löfven, den socialdemokratiske statsminister ud i en regulær regeringskrise, fordi den regering kunne simpelthen ikke få vedtaget sit budget. Og det, som, det hedder det der, det er altså det, der svarer til finansloven i Danmark. Men regeringen, den overlevede alligevel i kraft af det, der hedder decemberoverenskomsten, og det har vi hørt lidt om i Danmark, men vi er nok nødt til lige at ridse op, hvad det er for et fænomen, fordi det er jo ligesom grundvilkåret for svensk politik nu.
Ja, velkommen her. Man kan jo sige, at decemberoverenskomsten, hvis man skal beskrive den ganske kort, består i, at der er to sider af svensk politik, set fra Socialdemokraterne og de borgerliges side, der er nemlig de to sider. Så er der et irriterende moment, der hedder Sverigedemokraterne. Og i decemberoverenskomsten, der har man valgt ikke at regne Sverigedemokraternes stemmer. Og det vil sige, at man har lovet hinanden, altså de to blokke i svensk politik, at man i de næste 8 år, lad den blok, som har flest stemmer i parlamentet, få sin finanslov igennem. Og det vil sige, at man regner ikke Sverigedemokraternes stemmer, forstået på den måde, at man lader være med at stemme sammen med dem, hvis det kan resultere i, at finansloven så ville falde.
Ja, og det er der mange, altså specielt her fra Danmark, der synes er et mærkeligt fænomen, at man kan vedtage de andre partier i Sverige, at landets tredje største parti, man prøver simpelthen nærmest at lave et parlament, hvor man neutraliserer de stemmer.
Ikke prøver, man laver et parlament, hvor man neutraliserer de stemmer. Det er meget mere præcist. Og det har man så valgt at gøre centralt i Stockholm, altså i den svenske rigsdag. Problemet er, at man jo også skal have sin politik igennem i udvalgene. Og i udvalgene kan man ikke på samme måde lade være med, og der har man ikke lavet samme slags aftale. Så der sker det i svensk politik i øjeblikket, at regeringen kan få alting igennem i sin finanslov, for det har man aftalt, og den har flere stemmer end den borgerlige opposition. Det vil sige, det har den egentlig ikke, fordi regeringen har færre stemmer, men hvis de samarbejder med Venstrepartiet, som er altså de tidligere kommunister, så har man flere stemmer. Det her er et faktum, som betyder, at regeringen bliver kritiseret fra den borgerlige side, fordi at de simpelthen ikke bare skal være en rød-grøn, altså Socialdemokratiet og Miljøpartiet og regering, men de skal lave en aftale med Venstrepartiet for at få flere stemmer end de borgerlige. Og det vil sige, at der er borgerlige analytikere, som siger, at man har presset regeringen langt ud til venstre i armene på Venstrepartiet for at undgå Sverigedemokraterne. Og så siger man, at det er bedre, at det er ekskommunisterne, end at det er nynazisterne, sådan lidt firkantet.
Ja, og det kan man sige. Altså, mit indtryk er, at altså, den store brede del af den svenske befolkning, der er faktisk mange, der stemmer på de borgerlige, så alliancepartierne og mange moderater. Altså, hvor de simpelthen siger, at det er da ikke en holdbar løsning på lang sigt?
Nej, det er helt klart, og du kan sige, at du har Du har jo i det moderate parti, som jo altså svarer til de konservative, der har du jo en stor gruppe, som egentlig synes, at de på lange veje er enige med Sverigedemokraterne i deres grundsynspunkter. Og det vil sige, at Sverigedemokraterne er jo et, hvis man skal sige det, et dansk folkeparti, men måske meget mere indvandrerkritisk militant, absolut. Men man kan sige, at mellem Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterne er der jo et samarbejde i forhold til, at man kigger på den struktur, som Dansk Folkeparti har gået igennem, hvor man har ekskluderet folk, og det er det, Sverigedemokraterne er ude for. Man kan sige, at Sverigedemokraterne ligger væsentligt til højre, men Sverigedemokraterne vil jo gerne være Dansk Folkeparti.
Jo, og man kan også se på de seneste opinionsundersøgelser, at Sverigedemokraterne, de vokser og vokser og vokser i meningsmål, og den her decemberoverenskomst, den piner jo mange langt ind i de borgerlige partier, specielt hos det store parti, Nye Moderaterne. Og jeg havde ikke kunnet lade være med at notere mig, at i den svenske offentlige debat for bare 6-7 måneder siden, så var det helt utænkeligt, at nogen stillede spørgsmålstegn ved den svenske indvandring og flygtningepolitik andre end kristendemokrater. Men nu kan man pludselig begynde at læse, at den her kolossale flygtningestrøm, som svenskerne skal tage sig af, det er så bekosteligt, at man kan ikke længere med troværdighed sige, at det er nok på lang sigt en økonomisk gevinst for Sverige.
Nej, du kan sige, at det har jo traditionelt kun været Sverigedemokraterne, som har sat spørgsmålstegn ved det. At den tidligere statsminister, Frederik Reinfeldt, indledte jo valgkampen med at sige, at vi skulle åbne vores hjerter og også vores tegnebøger, sådan at vi skulle tage imod dem. Og der kan man sige, at den anden del af medaljen handlede om, at der var så ting, vi ikke kunne finansiere i velfærdssamfundet. Og det ville han så være interesseret. Han synes så, det var et signal, man kunne sende ud. Så kan man jo tolke på, hvad det signal egentlig var. Om det signal betød, at der var ting, vi skulle skære ned i, og derfor så skulle vi ikke have så mange, eller hvordan det nu skulle se ud. Men man kan sige, at det, der skete efter valget, det var, at man lod kristendemokraterne, som jo er det mindste af de fire borgerlige partier, gå ud og kritisere alliancens tidligere indvandringspolitik. Og både kristendemokraterne og Folkepartiet og store dele af moderaterne har jo været fremme med forslag, hvor man har diskuteret, om man skulle kunne begrænse på en eller anden måde. Og det vil sige, at ånden er sluppet ud af flasken, hvis man kan bruge
det. Ja, det vil sige, at pilen peger den ret, for der vil jo intet, der vil være nemmere i svensk politik, end hvis alliancen sagde, nu imødekommer vi Sverigedemokraterne, så vil de jo have absolut flertal. Den røde side vil være færdig.
Ja, men jeg tror, man er nødt til at for det første gå tilbage til 2002, hvor Bo Lundgren taber valget. Han får 15,6%.
Han var moderat leder.
Han var moderaternes, altså konservatives leder i Sverige. Han får 15,6% af stemmerne. Og på det tidspunkt, der har man det gamle moderate parti, som er gået til valg efter valg efter valg på skattesænkning, og det har været den eneste politik, man sådan set har præsenteret for vælgerne. De får en ordentlig lussing i 2002. Frederik Reinfeldt rider ind på en bølge af hvad kan man sige, blærisme og
forandring.
Og titulerer Moderaterne som Sveriges nye arbejderparti. Jeg tror, officielt ændrer de navn til de nye Moderater.
Det gør de jo. Og de er jo også meget inspireret af Anders Fogh Rasmussen.
Er meget, meget inspireret af Anders Fogh Rasmussen. Man kan sige, at stranguleringen her sker så fra højre til venstre, som den også skete i Danmark, og som man kan sige var inspireret af Blair, som hvor den skete fra venstre til højre. Og det, der sker i svensk politik, altså i 2002, det er, at den gamle højre politik, hvis man kan udtrykke det på den måde, den ryger sådan set ud. Man kan sige, at jeg tror, at der er tale om et reelt politisk skifte, hvor at det største borgerlige parti erkender sig til grundlæggende socialdemokratiske vurderinger og tror på, at den svenske stat er opbygget på den her måde. Det vil sige, at hele systemet med fagforeninger og strukturer og arbejdsmarked og aftaler og alle de her ting er noget, man ikke kritiserer.
Men er det ikke, så man kan sige det kort, at Nye Moderaterne havde succes med, altså sad i to valgperioder, hvilket er helt usædvanligt for en borgerlig regering i Sverige, at man blev sådan et moderne kopipræparat af socialdemokratisk politik, og så siger vi er nok bedre til at modernisere folkehemmet en lille smule.
Sådan tror jeg, mange socialdemokrater vil udtrykke det. Så vil de bore i spørgsmålet, om det var et kopipræparat, og det var bare en, hvad kan man sige, en dragt, man trak ned over sin krop, fordi man ville vælges. Og den diskussion er der jo stadigvæk. Er det noget, de mener, eller er det bare noget, de siger for at komme til magten? Og når jeg går tilbage til det, så tror jeg, at store grupper af de mennesker, som sidder omkring Anna Kinberg Batra, som jo er den nye moderate leder, faktisk mener det her ting. Og derfor så er det ikke, som du siger, enormt let for den højre side at hoppe over i armene på Sverigedemokraterne og sige, egentlig så synes vi som jer, og lad os reagere sammen.
Men den store forskel på det, som Reinfeldt gjorde, Anders Fogh Rasmussen gjorde, det var, at Anders Fogh Rasmussen allierede sig jo også med Dansk Folkeparti og gav folk det, de ville have på udlændinge.
Ja, og det har Frederik Reinfeldt aldrig gjort, og han har nærmest gjort det til, man taler om Reinfeldts testamente i svensk politik, og at Moderaterne, altså de konservative, nu er i gang med at ødelægge hans testamente, og spørgsmålet er, om hun, altså Anna Kinberg Batra, kan stå imod det her, om hun er stærk nok. Man kan sige, at Moderaterne falder, og Sverigedemokraterne går op, og den dag de to kurver skilles, så vil der nok være ret mange moderate folk ude i landet, som synes, at nu er det nok gået for langt. Og man kan også se, at der i mange byer er samarbejder på højre side, altså hvor man støtter sig aktivt eller passivt på en majoritet, hvor Sverigedemokraterne leverer stemmerne til en højrestyrt
samarbejde. Så det, som du ser det, så er det sådan ret meget hen imod, at der kommer et skift i svensk politik, fordi også, at altså presset på det svenske samfund for at skaffe boliger til de der enorme mængder flygtninge, og udgifterne til det er simpelthen så store. Altså, jeg kunne ikke lade være med at bemærke, at en lederskribent i Svenske Dagbladet, som jo ikke ligefrem er nogen højreorienteret avis, begynder at skrive, er det det højreorienteret? De har ikke skrevet pænt om Sverigedemokraterne.
Svenske Dagbladet er Berlinske Tidende.
Og men i en svensk sammenhæng
er det Berlinske
Tidende. Jeg undrer mig så bare. Jeg har læst, at det er simpelthen, at det begynder om, at man kan begynde at tale om, at det kan være legitimt at stemme på Sverigedemokraterne.
Altså, det legitimt i den svenske politiske elite er det absolut ikke. Det er ikke engang legitimt at tale med dem.
Nej, men så er det...
Så hvad hedder det... Og Svenska Dagbladets lederreaktion er konservativ. Det har ikke lige styr på, hvem der har skrevet det, og hvordan...
Nej, men man kan sige, okay, det er et ryk i forhold til... For de har jo også afvist enhver form tanker, om man kan samarbejde med det parti hidtil. En anden ting, jeg har lagt mærke til, som har været ret meget opsigt, det er Mona Sahlin, der var socialdemokratisk statsministerkandidat og tabte til Frederik Reinfeldt ved det forrige valg. Hun har nu fået sådan en opgave at evaluere svensk indvandrer- og integrationspolitik. Og hun er nået frem til, efter at have besøgt nogle børnehaver, hvor hun ser børn lege islamisk stat, at hun pludselig har fået en erkendelse af, at der er noget helt, helt galt. Altså, det er da også ret voldsomme udsagn, ikke? Hvor man ligesom siger, at der er også selv på den røde side folk, der imødekommer de bekymringer, som altså er...
Grund om integrationspolitik.
Ja, altså som er grundlaget for Sverigedemokraternes succes.
Ja, altså Mona Sahlin har jo ellers været meget hardcore, at alting går nok, og det er ikke noget, vi skal tale om. Og
meget multikulturelt. Ikke for en halal i.
Jo, det vil vi.
Ja, hun har ikke, altså hun har jo siddet i Stockholm. Hun var jo indenrigsminister for nogle år siden i den tidligere Jørgen Persson-regering, og da Malmø sagde til stockholmerne, nu må I holde op med at sende flygtninge indvandrere ned til os, så sagde hun til Ilmar Reepalu, som var
borgmester
i Malmø, stik du pipen ind, og så gør, hvad vi siger, eller hvad med at diskutere det.
Og
så
hun var socialdemokrat.
Og han var socialdemokrat. At hun får en erkendelse her, at man kan sige, at det som jo er problemet for de svenske socialdemokrater, det er, at i stedet for at diskutere og orientere sig i debatten, så har man ligesom haft et stopord. Det har været noget, man ikke ville diskutere, man ville ikke erkende, at der kunne eventuelt være et problem, og derfor selvfølgelig heller ikke diskutere nogle løsninger på problemet. Og sådan ser det ud.
Jamen, hvad tror du, at det er sådan en udmelding fra sådan en som hende? Altså, er det en, der kommer til på en eller anden måde at bane vejen for eksempel, at nogen begynder at sige, nu er tiden inde til at imødekomme folk? Fordi hvis man ser på, hvad folk ønsker sig, på en, så er der jo en altså, at det svenske samfund kan økonomisk ikke holde til det flygtningepres på.
Altså, jeg tror ikke, at det, at Sahlin har sagt det her en gang, leder til at, altså, den en stor omplacering af hvad man synes. Svenskerne synes jo grundlæggende, at det er flot, at de tager så mange flygtningeindvandrere. Man grupperer dem jo som en gruppe, det er derfor, jeg siger det hele tiden. Man har ikke et ord for flygtninge og et for indvandrere. De hedder alle sammen indvandrere. De så kommer halvdelen eller 80% af dem som flygtninge. Alle, som kommer til Sverige, forventes at blive i Sverige og bidrage til samfundet. Og det er den indstilling, man har. Man har også den indstilling, at ca. 87% af rigsdagen står bag ved den her politik, så der er ikke nogen grund til at lægge sig ned for de 12,7%, som Sverigedemokraterne har. Og man kan sige, hvis man skal evaluere det udefra, så er det ulykkeligt jo, at man ikke har en... Man diskuterer det ikke, man har simpelthen ikke en dialog i samfundet om, hvordan man skal håndtere de her spørgsmål.
Men den artikel der fra 1. maj, tror jeg, hun købte der, med Mona Sahlin, hvor hun fortæller om, at unge leger IS i børnehaverne, har det ikke startet en debat? Altså, det er et eksempel på, at man i Socialdemokratiet begynder at diskutere de her ting.
Jo, men den anden debat er jo meget... Altså, den anden er jo... grundforudsætningen er jo noget andet. Og det vil sige, at det, at Mona Sahlin... Hun er godt nok en tidligere formand. Hun har en speciel position, men hun har jo ikke nogen ministerpost i dag. Så hun er ikke så tung, som hun har været.
Hun er jo fremtrædende socialdemokrat, ja, stadigvæk. Et andet parti, som også har begyndt at diskutere de her ting, det er jo Folkepartiet De Liberale, hvor jeg også har set, der har været en diskussion omkring de ting. Altså, kan du se... Men du kan ikke se, at der er en bevægelse?
Jo, absolut. Men det synes jeg også, jeg har prøvet at referere til. At bevægelsen er meget klar på den højre side. Mm. Derimod så er det meget, meget svært at sige, at der har været noget på venstre side, hvis vi siger det, Socialdemokraterne, Miljøpartiet og venstre side, som går på at diskutere, lad os sige, antallet af folk, eller måden, de integreres på. Det er der meget, 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 meget lidt som viden om. Derimod så forstærker man jo konflikten ved at kalde Sverigedemokraterne nazister eller fascister, og hele tiden referere til deres historiske arv, i stedet for hvem som, og hvad de egentlig siger.
En ting, som jo også er meget mystisk ved svensk politik, det er jo, at man har jo en partileder fra Sverigedemokraterne, som har været sygemeldt i næsten siden valget. Han kom tilbage, og hvad sker der egentlig i det parti? Altså, kan du sige noget om det?
Altså, det er jo,
Jimmy Åkesson.
Jimmy Åkesson, han blev sygemeldt i princippet lige efter valget i september sidste år. Jeg tror, han kom tilbage for en måneds tid siden. Og det gjorde han i en stor tv-udsendelse med norske Skavlan, som interviewede ham. Hvor han sad og forklarede om hans udbrændthed og de problemer, som folk har, når de bliver udbrændte, hvor han blev, hvad kan man sige, kommunikationsmæssigt båret ind på et sølvfad og fik taget imod, hvad kan man sige, en masse sympatitilkendelse.
Det talkshow, det var sådan et hvad skal man sige, sådan lidt Meyerheim-agtigt. Det var ikke en lette genre, det er jo ikke et hard talk politikprogram.
Nej.
Han kom ind, fordi han skulle have lov at være menneske. Ja, og så skete der noget lige til sidst, ikke?
Ja, der går han lidt amok, hvad hedder han?
Ja, Skavlan. Så skal han stå til ansvar for sit menneskesyn.
Ja. Og den tror jeg, Jimmy Åkesson vinder. I, hvad kan man sige, den måde Skavlan får stillet de her spørgsmål på, og får for udfordret ham på, hvad han har ansvar i forhold til, hvad kan man sige, Skavlan gør Sverigedemokraterne til et fascistisk parti igen, som Jimmy Åkesson jo har gjort, hvad han kunne for ligesom at komme væk fra. Man kan sige, at i store dele af den etablerede svenske politiske kultur går det ud på at kalde Sverigedemokraterne for nogle ting, som Sverigedemokraterne ikke synes, de er. Og så kan man sige, at det er den måde, kampagnen kører på.
Men nu har vi været inde på den bevægelse, der trods alt er. Så tænker vi, hvis du ser frem, altså tror du på, at den der decemberoverenskomst, den der besynderlige aftale, at den kan holde 8 år, bare fordi politikerne i Stockholm gerne vil have det, at de kan blive ved med at opretholde sådan en modstand mod, hvad der foregår. Jeg kender godt, hvad folk tænker og siger i Skåne. Det føler jeg, meget, der er meget langt til.
Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at det, der vil ske, det vil være, at i og med at Sverigedemokraterne vokser, og det ser det ud til, at de gør, så jo større man bliver, jo flere målinger man laver om hvad ens sympatisører synes om partiet, jo mere almindeligt, normalt, højorienteret, borgerligt, vil de vokse frem til at være. Og jo mere legitimt vil det selvfølgelig være at samarbejde med dem. Og det her betyder, at man i løbet af de næste par år, senest om en 3-4 år, vil have en situation, som er lige den, vi har i alle andre europæiske lande, hvor der er et parti til højre for den konservative, moderate bevægelse i landet, som har et samarbejde til højre. Det ser vi i en lang række lande. Så vil der ske det, at et af de borgerlige partier vil hoppe over i armene på den, hvad kan man kalde det, den rødgrønne, den socialdemokratiske...
Det vil Centerpartiet.
Så vil Centerpartiet eller Folkepartiet hoppe over stregen. Det så vi i Norge, hvor Centerpartiet har hoppet over, da Fremskridspartiet gik ind i et samarbejde med Højre. Vi har set det i Danmark, hvor at de radikale i princippet har placeret sig på den socialdemokratiske del og Ny Alliance på den borgerlige del. Og det tror jeg også, at vi vil komme til at se i Sverige. Fordi hvis man ikke kommer til at se det, så betyder decemberoverenskomsten, at Moderaterne, altså som det store borgerlige parti, i princippet har vinket farvel tak til nogen som helst regeringsindflydelse de næste 8 år. Og det tror jeg ikke, hun kan holde til som statsministerkandidat, fordi hvis hun ikke leverer magten, så er hun ikke deres formand meget længere.
En ting omkring Jimmy Åkesson, ligner han en, der er i svensk politik i mange år frem? Altså er han var udbrændt, han kom tilbage. Er han en, der er tanket op med energi og kan fortsætte? Altså partiet vokser jo, men det har den også gjort, mens han har været på orlov.
Han er en utrolig dygtig retoriker, og jeg tror, at han fortsætter. Jeg ved godt, at der er mange spekulationer i, om han skal afgå. Så jeg synes, han ser ud til at klare sig fint. Og han lever sådan set. Han er blevet meget mere menneskelig i debatten, i og med, at denne her meget kritiserede, meget ultrahøjorienterede, næsten nyfascistisk anklagede person også kan blive udbrændt.
Altså, det er meget menneskeligt.
Det er meget menneskeligt, faktisk. Og det tror jeg at folk også kan se.
Morten Rød Pedersen, bare her til sidst. Altså, der er mange mærkelige ting i svensk politi. Kan du forklare, hvordan det kan lade sig gøre, at en socialdemokratisk justitsminister, som hedder Morgan Johansson, pludselig kan melde ud, at han går ind for, at der skal være 40% kvindelig repræsentation i bestyrelser i alle firmaer, i alle bolag. Og hvis ikke der er det, så skal de tvangsopløses. Altså, hvad man siger, det er jo et ret rabiat synspunkt. Og altså, hvad man siger, herhjemme kender vi det fra Alternativet, hvor der var en af deres kandidater, der meget hurtigt var ude at tage markant afstand til sig selv. Det måtte han også gøre, men hvorfor fremsætter en justitsminister sådan et forslag?
Så det gik nok lidt hurtigt, men grundlæggende så er det fordi han mener det.
Jamen altså, han så tænkt sig tvang som
Løse Volvo, eller hvad? Nej, det har han selvfølgelig ikke tænkt. Det har han selvfølgelig ikke tænkt sig. Han har tænkt, at det her... han har jo tænkt, at sådan her skulle det egentlig være. Og han tænker mange ting. Sidst han var minister, der var han socialminister. Der synes han, at man skulle ikke have nogen narkomaner i Sverige. Og det er da også et fint synspunkt. men det er jo bare meget, meget sværere at gennemføre. På samme måde som det er et fint synspunkt, at alle bestyrelser skal bestå af en eller anden fin repræsentation. Problemet er bare, at hvis det nu er sådan, at man ikke kan, og det kan også være, at der er nogen, der ikke vil, så er Morgan Johansson står meget langt til venstre i det svenske socialdemokrati. Han er, hvad kan man sige, skåne socialdemokraternes fremtidige partilederkandidat. Han lufter de her synpunkter en gang imellem. Hvis vi følger ham i årene, som kommer, så kommer der til at komme flere af de her. Han er vokset op i en struktur, hvor man kan synes sådan nogle ting. Han er så også en meget realpolitisk søgende politiker, som aldrig skulle finde på at gennemføre det. Men nu er han kommet til at sige det, så må han jo ligesom... Det ligger til samlingen.
Men hvis vi lige skal konkludere noget her til sidst, så lyder det jo alligevel på mig... Sådan, som det, du siger, som om, at den her bevægelse hen imod et eller andet opgør med den der socialkonstruktivistiske drøm om det politisk korrekte samfund, hvor kønnene er opløst, og altså vi skaber en helt ny verden i Sverige, hvor kun stort set dyrene er de eneste, der har en køn, at den alligevel er på vej mod at komme ud i et voldsomt opgør.
Jamen det er den jo også, du kunne se selv, svenske medier kvalificerede det jo.
Ja. Så man kan så sige, altså dem, der drømmer, altså sådan nogle David Trask-typer, som synes, den svenske model er noget, vi skal kigge på, de vil måske blive lidt skuffet, fordi det ingen gang i Sverige, altså, så holder den
der er jo mange, mange fine ting i Sverige.
Absolut.
Man behøver jo ikke at... Altså nu er... Der er jo ikke mange af Morgan Johanssons forslag, som er gennemført. Så hvad hedder det? Og det kan måske godt være godt for den folkelige debat en gang imellem at diskutere, hvorfor at det ser ud, som det gør med kvinder i bestyrelser. Og det har han i hvert fald bidraget til. Så kan man jo stille sig spørgsmål om, det ville være lykkeligt at gennemføre det på den måde, han har foreslået det, eller konsekvenserne af, hvad der ville ske, hvis det ikke skete. Men han har da formået at sætte det her på dagsordenen.
Ja, han nåede da til Danmark med det også.
Ja.
Morten Rud Pedersen, tak fordi vi måtte komme ind på dit kontor. Vi har ikke mere på programmet i dag. I redaktionen der sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.